Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Қымбат ағайын, 3 сәуірде болып өткен Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауында 95.55% сайлаушылардың дауысын алған Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы 8 сәуірде өтеді деп белгіленіп жатса, сайлауға байкот жариялаған оппозицияның тағы бір тобы осы сәрсенбі күні мәлімдеме жасады. Ал бір күн бұрын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы сайлаудағы заң бұзушылықтарды тергеуге шақырған мәлімдеме жасаған еді. Халық билігі блогы сайлау қорытындысын мойындамайды деп айтып, 2012 жылы өз уақытында президент сайлауын өткізуді талап етеміз деп мәлімдеді сәрсенбі күні. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Сәуірдің 6 күні кезектен тыс президенттік сайлауға байкот жариялаған халық билік блогы өкілдері Алматыда арнайы жиын өткізіп, кезектен тыс өткен президенттік сайлау қорытындысын мойындамайтынын, бірақ белгілі бір шарттар орындалған жағдайда президент айтқан саяси кеңеске қатысуға дайын екендіктерін айтты. Егер Нұрсұлтан Назарбаев саяси реформаларды жүргізу уақытын алдын ала хабарлап, сайлау өткен күннен бастап бір жылдың ішінде қалай президент болып сайланды, солай мезгілінен бұрын кетуге көп алдында уәде берсе, өзі жариялаған саяси кеңестерге қатысуға дайынбыз, делінген халық билігі блогының сәрсенбі күні тараткан саяси мәлімдемесінде.
Вообще-то мы нацелены на 2012 год, мы к нему готовимся.
Жалпы біз 2012 жылға дайындалып жатырмыз. Меніңше 2012 жылы елде кезектен тыс президенттік сайлауды өткізуді талап етуге бізде барлық негіз болады. Оның үстіне президент Назарбаевтың өзі осындай болатындай қып конституцияны өзгертті емес пе? Яғни біз қалай болса солай емес, конституцияда белгіленген мерзімдегі сайлауға қатысуды жоспарлап отырмыз.
То есть наши планы выйти на выборы тогда, когда они предусмотрены конституцией. Они когда проводятся, простите, как балаган.
Деді тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов сәуірдің 6 күні өткен жиында. Халық билік өкілдері мұнан бөлек елде өткен президенттік сайлаудың өз уақытында өтпегенін тағы бір мәрте қайталап, онда заң бұзушылықтардың көп болғанын алға тартты. Сайлауда заң бұзушылықтардың көп болғанын тек халық билік өкілдері ғана емес, осы күні жиынға келген Талмас Арухақ сияқты өзге де ұйым өкілдері де мәлімдеді. Сайлау барысын бақылаған олар жұртпен өздерінің зерттеулері жайында бөлісті.
Мы тоже выбрали 7 участков.
Біз сайлау күні кезейсоқ түрде Алматы қаласындағы 7 учаскесін таңдап алдық. Үздіксіз бақылап отыру үшін 2 ұйымнан да өкілдер келді. Бұған қоса сыртқа видео орнатып қойдық. Сағат 3-ке дейін көрсеткіштеріміз сайлау учаскесі өкілдерінің мәліметтерімен сәйкес келіп жатты. Сағат 3-тен кейін бірден айырмашылықтар біліне бастады және айырмашылықтардың өздері қандай десеңізші. 5-10 адам болса жарайды, түсінеміз. Адамдар қателесуі мүмкін. Ал цифрлар арасындағы алшақтық 40-тан басталып 500-700-ге дейін созылса ше, бұл мүмкін емес қой.
Видео наблюдение. Это непонятно.
Дейді Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Денис Алимбеков. Осы сияқты заң бұзушылықтарды айтып, таусалмаған ұйым өкілдері бұған қатысты қолдарында барлық фактілер бар екендіктерінде айтып өтті. Сайлау тақырыбын арналған бұл жиында сонымен қатар халықаралық бақылаушылардың тәуелсіздік жайында да сөз болды. Хазиз Алдамжаров, Владимир Козлов сияқты саясаткерлер бақылаушылардың объективтілігіне күмән келтіріп, сайлауды Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы сияқты басынан аяғына дейін бақылаған мамандар ғана оған дұрыс баға берді деді. Дегенмен бұл пікірмен сайлау бойынша республикалық қоғамдық комиссияның өкілдері келіспейді. Бұл комиссияның мүшесі белгілі жазушы Смағұл Елубайдың айтуынша, қоғамдық комиссия елдегі сайлау учаскелерінің 60%-ын қамтуға тырысып, саяси процесті бақылаған және сайлауда өрескел заң бұзушылықтар болмаған деген қорытынды шығарған.
Жерден алынған мәліметтер енді негізінен сол жаңағы цифрге беріліп жатыр, бірақ жалпы алғанда соңғы үлкен жаңағы бұрмалаушылықтар болды деген мәлімет бізде аз. Сондықтан да біз бұл сайлау бұрынғы өте жүрген сайлауларға қарағанда алға жылжу болды бұл сайлауда, өйткені біз обсеға төрағал болдық, содан кейін етін өткіздік, содан кейін осының бәрі ақтал жасады ғой деп ойлаймын.
Дейді Смағұл Елубай. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды осы сайлау тақырыбымен әрі қарай өрбіте түссек, оппозицияның сайлауға байкот жасауы әкімшілік ресурстың толық іске қосылуына мүмкіндік берді деген пікірлерге орай, байкот кімге зиян, кімге тиімді болды деген сауал төңірегінде тілшіміз Дос Көшіменен сұхбат өткізген еді, сол сұхбат тыңдап көрейік қазір.
Осы сайлауда байкоттың рөлі қандай болды? Кейбір мамандардың пікірінше, бұл байкот керісінше сайлаушылардың белсенділігін арттырып жіберген сияқты. Егер байкот мәселесі көтерілмегенде, әкімшілік ресурс кешегідей жұмыс істер ме еді, қалай ойлайсыз?
Біріншіден сол байкот жариялағандардың ішінде тағдырда болды. Біздер сайлауға бармаймыз деп шештік, байкот жариялады. Менің ойымша байкот жариялаған үлкен менің қоғамға көмек берген сияқты. Себебі сайлау институтын халыққа түсіндіру, сайлауға келудің қажеттілігін үкіметтің өзі жүргізді. Біз соған алып келдік үкіметті. Олар адамдар келмей қала ма деді де, соған сол жаққа байланысты көптеген жұмыстар жүргізді. Бұл біздің шындығында да бұрыннан талап етілген мәселе деді. Азаматтардың белсенділігін, саяси белсенділігін арттыру үшін сайлауға адамдарды шақыру керек деген соны үкіметтің өзі бұрын істеген жүрген осы уақытқа дейін. Біз ол істеді. Әңгіме бұл жерде азаматтардың соны түсіне білуі. Ол сайлауға адамдардың бәрін не зорлап алып келгенін де білеміз, оның бәрін аяқ жағында оның бірақ жүзеге асырылуы төменгі деңгейде өте бір оспадарсыз екенін айтып істерде жүргізді. Мен білем кейбір институттарда әрбір факультеттің қай сағаттан қай сағаттың арасында дауыс беретін мешелін белгілеп қойған. Кураторларларын әттен бақылап адамдарды алып келуге дейін олардың барлығы жасалған әрине заңсыздық. Себебі бізде сағат 7 мен 8-дің арасында кедерген уақытта дауыс беруге болады. Олардың істеп отырған іс үшін оларды сотқа беру керек та, мысалы жаңағы мекеменің басшыларын, ректорлар, тағы басқалардың бәрін. Қысқасы сайлауға шақыруға мен толық қолдаймын, ол жұмыс жүргізілуі керек, бірақ оның екінші кезегі жаңағы соны қалай жүзеге асыру әрине өте ыңғайсыз жағдайда қалды қазақстандықта. Сондықтан менің ойымша байкот, әңгіме байкоттың алдына қойған мақсатында емес, біз байкот арқылы сайлауды заңсыз деп таба алмаймыз. Деген заңымыздан 97-6 ұстаған ол бапты. Сайлауға үш адам келсе де сайлау өтті дейді. Әңгіме сайлауға бару бармау туралы әр азамат өзінің көзқарасын білдірді. Байкотта сол көзқарас көрінді. Ол да азаматтықтың белгісі. Оған үкімет қуану керек, билік оған қуану керек. Біздің Қазақстанда осындай азаматтар бар екен. Сайлауға бармаңдар, және сайлауға шақыруға да болады заң бойынша, және сайлауға шақырмауға да, сайлауға бармаңдар деген белгі де болады. Себебі сайлауға қатысуға болмайды, байкот жариялауға болмайды деген бізде заң жоқ. Демократияда заңның екі жағы бірдей сақталу керек, оған ешкім ренжімеу керек. Сондықтан мен таң қалдым, орталық сайлау комиссиясының бастығы Қуандық Тұрғанқұловтың оны провокатор деп, провокация деп, арандатушылық деп айтқанына мен таң қалдым. Шын айту керек, мұндай деп айту тиіс емес еді. Біз демократиялы елміз. Сайлауға бармаңдар деп үгіт жүргізуге бізге толық болады. Ол үшін ешкім назарға тартылмайды. Қайта оған қуану керек. Сол арқылы біз сайлауда адамдарды келтіру жөнінде үкіметті жұмыс істеуге мәжбүр едік деп ойлаймын.
Кейбір мамандар осы сайлауда оппозицияның үнсіз қалғанын айтып отыр да, оппозицияның әрекеті іс жүзінде байкот болып табыла ма?
Менің ойымша оппозиция екіге жарылды. Оның біреуі жаңағы кімдер, не дейміз, мен Азат деген сөзді айтқым келмейді. Азаттың бір ақ аты ғой, біздің ұлтшылдардың азаты. Дегенмен Болат Әдеусовтердің, социал демократтардың бағыты, олар шындығында мен үнсіз қалды, мен түсінген жоқпын. Олар сайлауға баға берген жоқ, бұл өте ыңғайсыз болып табылады менің ойымша. Ал екінші тобы, бұл коммунистерменен жаңағы тіркелмеген алға ДВКі, олар сайлауға байкот жариялады. Олар өздерінің көзқарастарын нақты саяси бағыттарын ашық айтты. Сондықтан менің ойымша оппозицияны осы екі бағытқа бөліп қарау керек та. Ал үшінші бағыт енді кейде жұмсақ оппозиция дейді ғой, Әлихан Баймен. Ол бірдеңе жаңағы тек қана сайлаудың ерте кезектен тыс болғанына байланысты өзінің сайлауға түспейтінін ғана хабарлады. Бірақ мен шындығында ақжолдан одан да гөрі не дейміз, нақты бір позиция көргім келіп еді. Өкінішке орай ондай позиция көрген жоқпын. Сол әттеген ай деген сол менің ойымда қалды. Қысқасы оппозиция бір бағытты ұстанған жоқ, саяси бағытты.
Жарияланған байкот мақсатына жетті ме сіздіңше?
Менің ойымша мақсат әртүрлі. Мен оны жаңағы сол байкот жариялағандардың арасына қосылғаннан кейін мен өз көзқарасымды білдіріп, сондықтан біз қол қойған жоқпыз. Әңгіме мақсат енді оппозицияның сол ана айта отырып Назарбаевты бір ұрып қалу еді. Менің ойымша ол мақсатқа жетілмейді, өйткені не дейді жаңағы қазір халық шаршады ау деймін, жаңағы Назарбаев деген сөзді көрсе болды, тағы да президентті жамандап жатқанына деп қолдарын бір сілтейтін сияқты. Ал біз өзіміздің алдымызға мақсат қойғанымыз бұл шындығында да бұндай жаңағы әділетсіз сайлау, кедектенгіз сайлауға қатысу сол қолыңды кірлегеннен бірдей әділетсіздікке араласпауымыз керек, біз бөлек тұруымыз керек. Ол менің ойымша мақсат емес, бұл азаматтық көзқарас. Сол азаматтық көзқарас сақтап қалу ғана. Біз алдымызға басқа мақсат қойған жоқпыз.
Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Арыта агайын азаттык радиосу энди эстериңизге соңгу жаңылыктардын баш такырыптарын салады. Халык бийлиги блогу Казакстандагы кезектен тыш президент шайлоонун корутундусун мойндомайды. Ливия көтөрүлүштөрүнүн колбашы НАТОнун Муаммар Каддафидин күчтөрүнө әуе шабуулдарын тым кеш жасат деп сынады. Йеменнин оңтүстүгүндөгү Таиз каласында ондогон миң адам нааразылык чарасына катышты. АКШ коргоонуу министри Роберт Гейтс араб элдериндеги толкуларды талкуу үчүн Сауд Арабиясына барды. Италия премьер-министри Сильвия Берлусконига катышты сот тыңдоолору башталып, мамырдын 31-ине калдырылды. Жапониянын Фукусима Дайчи атом электр станциясындагы реакторлорда жиналган радиоактивдүү суунун мухитка төгүлүүү токтотулду. Кыматтаган кабарларыбызды энди халыкаралык тактыктарга карай ойыстырып көрөйүк. Кыргызстанда 2005 жылдан кейин экинчи рет өткөн жылы сәуірдегі халык толкуларынын нәтижесинде Курманбек Бакиев бийликтен куулган болатынды. Бир жылдын ичинде Казакстандын көршүсү Кыргызстанда алуан саясий өзгөрүштөр болуп үлгөрдү. Ал Казакстанда орун алып отурган казыргы жагдай менен осу Кыргызстанды салыштыра келип, казакстандык сарапчылар жана саясаткерлердин бир катары Кыргызстан окуялары Казакстанга эч кандай асер этпейт деп деген ойдо айтса, оппозициялык саясаткерлер Казакстан саясий реформалар жасауда Кыргызстандан үлгү алуу керек дегенди айтады. Микрофон алдында Менчук Асаутай.
Сәрсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Отынбаева 2010 жылдың 7 сәуірі Қырғыз елі үшін азаттық пен демократия күні болғандығын атап өтті. Ол сондай-ақ өткен жыл Қырғызстанның тәуелсіздік алғаннан бергі ең ауыр жыл болғандығын айтты. Сәуір толқуларына қатысты әркім әртүрлі пікір айтады, дегенмен халық парламенттік республиканы жасақтай отырып өзінің тарихи таңдауын жасады деді өз сөзінде Роза Отынбаева. Қазақстандық саясаттанушы Досым Сәтбаев өткен жылғы өзгерістердің кемшілігімен қатар жетістіктерінің де бар екендігін айтады.
Кыргызстанда жагдай калай болсо да дамып, белгилүү бир саясий динамика бар. Бул анын жетиштиги, айтор жагдай бир орунда эмес. Мен Кыргызстанды ара тура ар түрлүү эксперименттер өткөрүлүп туратын лаборатория деп билемин. Себеби анда Орто Азия элдеринде алгач болуп парламенттик республика курууну колго алып отур. Эгер алардын бул ой жүзөгө ашса, анда Орто Азия элдери үчүн тек катал президенттик бийлик гана ылайыкты деген аңызды жояды.
Дейт саясаттанушы. Қалыптасқан жүйені жойып, жаңа жүйені қалыптастыру кез келген ел үшін өте ауыр тиетіндігін атап өткен саясаттанушы, өткен жылғы оқиғалар Қырғызстанның осал тұстарын ашып көрсетті дейді.
Поэтому, конечно, было очень много негативных моментов, и самый основной негативный межэтнический конфликт между
Әрине, көптеген негативті жайттар болды. Оның ең негізгісі этникааралық қақтығыстар. Бакиевтің жасақтары оның қарсыластарының арасындағы қақтығыс бүгінде сол оқиғаларды зерттеген ұйымдардың баяндамаларына әртүрлі мәліметтер келтірілгендігі байқауға болады. Бұл дегеніңіз сәуір оқиғасының әлі де болса ешкім білмейтін қара дақтарының бір екендігін көрсетеді. Бұл жайттардың барлығы да Қырғызстандағы жағдайды қатты әлсіретті. Қарапайым тұрғындар арасында сенімсіздік ұлғайтты. Бұл әлі күнге дейін сақталып келеді. Елдің оңтүстігі әлі оқ дары салынған бөшке сынайлы кез келген сәтте атылып кетуі мүмкін. Өткен жылғы оқиға ел үшін өте ауыр сын болды. Дегенмен биылғы жылдағы президент сайлауы да айтарлықтай күрделі емтихан болмақ.
И в этом году, конечно, не менее серьезным испытанием будут президентские выборы.
Дед сәрсенбі күні азаттыққа саясаттанушы Досым Сәтбаев. Саясаткер Жасарал Қуанышәлінің сөзінше, өткен жылғы оқиғалар қанды болғанына қарамастан, елдің дамуына оң өзгеріс алып келген.
Бұл өзгеріс үлкен пайда әкелді деп есептеймін. Олардың сол болашаққа қарай мақсатты түрде бет түзегені үшін мен қуанамын. Бізге сол жетіспейді. Мына бізге Қазақстанға, қазақтарға әсіресе осы жетіспей тұр ғой. 20 жылдан бері билікті заңсыз басып алған бір адамның шылауында келе жатырмыз әлі күнге дейін. Нұрсұлтан Назарбаев қазір Қазақстанды шын мәнінде тоталитарлық полициялық мемлекет жағдайын алып келді ғой.
Елдегі жүйені өзгертпекші болған Қырғызстанды үлгі тұтамын деген Қуанышәлін Қазақстан билігі бұл қадамға саналы түрде бармайтындығын айтты.
Мүмкін емес ол. Нәрсе өйткені өйтіп жүйені өзгеретін болса өздерін өздері құртады ғой. Олар ақмақ емес қой. Өйткені жүйенің шын мәнінде анау демократиялық бағытта, демократиялық стандарттар бойынша өзгеруі деген сөз, ол қазіргі жеке билік режимінің тоталитарлық политикалық мемлекеттің жойылуы деген сөз. Демек Назарбаев өзін өзі жояды деген сөз ол. Ол енді соншалықты ақымақ емес, оның айналасы ондай ақымақ емес. Сондықтан олар ондай тірлік еш уақытта бармайды.
Алайда саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанда президенттік парламенттік жүйе туралы әңгіме шығып жатқандығын еске салады. Оның сөзінше бұл жүйе биліктің өзінен ыңғайлы көрінеді.
Появление в Казахстане президентской, в частности, парламентской системы выгодно для самой власти.
Қазақстанда президенттік парламенттік жүйесінің пайда болуы биліктің өзіне тиімді, себебі бұл жүйе парламент пен сот институттарының күшін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, меніңше Қырғызстандағы жағдай Қазақстанға айтарлықтай әсер еткен жоқ.
Прямого влияния кыргызских событий на Казахстан не было.
Дейді Досым Сатпаев, оның сөзінше өткен жылғы емес, 2005 жылғы жағдай Қазақстанға айтарлықтай әсер еткен. Сол кездегі халық толқуларынан сескенген қазақ билігі ел ішінде жағымсыз не болмаса, ыңғайлы емес күштерді тазалауға көшті дейді саясаттанушы. Оның сөзінше, бұл жолғы қақтығыстарға айтарлықтай мән де берілмеген. Дегенмен, Назарбаев биліктен кеткен жағдайда Қырғызстанның қазіргі жүзеге асырып жатқан моделі, яғни парламенттік республикаға көшуі бізде де актуалды болуы мүмкін дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді халықаралық тақырыптарымызды Ресей мен АқШ қарым-қатынастарына қарай ойыстырсақ. Ресей премьер-министрінің орынбасары Сергей Иванов Мәскеу мен Вашингтонның экономикалық байланыстарын жақсартуды ұсынды. Нью-Йорктегі сыртқы қатынастар кеңесінде сөйлеген сөзінде Иванов бұл екі ел қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі бағытындағы келесі қадам болады деп атап көрсетті. Тақырыпты Саида Бабамғожаның мәлімдеді.
АқШ пен Ресей өзара қарым-қатынастарын күшейтуді қаласа, экономикалық байланыстарын жақсартуы тиіс. Ресей премьер-министрінің орынбасары Сергей Иванов осы аптада Нью-Йорктегі сыртқы қатынастар кеңесінде сөйлеген сөзінде осылай деп мәлімдеді. Кеңестегі отырыстан кейін сұрақтарға жауап берген Иванов екі ел қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі бағытындағы келесі қадам туралы ұсыныс жасады.
I'm fully convinced it's not security.
Мәселе қауіпсіздікте емес, сөз экономика, жоғары технологиялық даму, инвестициялар туралы болып отыр, деді Иванов. Оның айтуынша, екі ел арасындағы қазіргі экономикалық байланыстар әлсіздеу болып тұр. 2010 жылы Ресей мен АқШ арасындағы сауда тек 23,5 миллиард долларды ғана құрады, дейді Иванов. Оның атап көрсетуінше, Финляндия мен Швеция Ресейге АқШ-тан да көбірек инвестиция құяды. Дегенмен ол алға басушылықтарды да атап өтті. Ивановтың айтуынша, Google мен Microsoft сияқты АқШ-тың жетекші технологиялық компаниялары Мәскеудің сыртындағы Сколково хай-тек орталығын дамытуға үлес қосып жатыр. Сонымен қатар жаңа Boeing 787 ұшағының дизайнының басым бөлігін осы компанияның штаб-пәтері орналасқан Чикагода емес, Мәскеудегі жас ресейлік дизайнерлер жасаған, дейді Иванов.
In the context of Russia's new innovation-driven development policy,
Ресейдің жаңа инновациялық даму саясаты аясында келесі маңызды салаларда, яғни ғарыш, ақпараттық және медициналық технология, ядролық энергетика саласында екі жақты экономикалық байланыстарымызды нығайтуға ниеттеніп отырмыз, деді Иванов. АқШ-тағы сыртқы қатынастар кеңесіндегілер Ресей үкіметінің кеңінен жарияланып жатқан жемқорлыққа қарсы науқанның сәтсіздікке ұшырамауы үшін потенциалдық инвесторларға қандай кепілдік бере алатындығына қызығушылық танытты. Иванов Ресейдегі жемқорлық мәселесін кішірейтіп көрсеткісі келді.
There is corruption in Russia. There is misuse of rule of law.
Ресейде коррупция бар, кейде құқықтық норма дұрыс емес пайдаланылады. Дегенмен де бұрынғымен салыстырғанда жағдай жақсарды. Бұған мен сенімдімін, деді Иванов. Оның айтуынша жемқорлық үшін жаза күшейтілген, сонымен қатар елдегі жемқорлыққа қатысты істердің көбі сотта қаралып жатыр. Ивановтың айтуынша тіпті бірқатар жоғары лауазымды ресми өкілдер де жемқорлық үшін түрмеге жабылған. Бұған қоса Иванов Ресейдің сот жүйесі тамаша емес екендігін мойындап, бұл жүйені жақсарту үшін әлі талай жұмыс атқарылуы тиіс екендігін айтты.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы мамыр айының аяғында өтетіндігі белгілі болды. Бұл аралықта Қытайдағы қазақтардың виза алуының қиындығы турасында Азаттыққа хабарласып жатқандар көп. Қазір Азаттық радиосының тілшілері осы тақырыпты зерттеп жатыр. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатқан Азаттыққа берген сұхбатында визаның қиындығымен қатар өткен жылдан бері Қазақстанға қоныс аударатын шетелдерде қазақтардың көшілігінің біршама саябырлып қалғанын айтады. Бұның бір емес бірнеше себептері бар екен. Микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы.
Ботагөз ханым, өткен жылдың наурызынан бері биылғы наурызға дейінгі аралықта нұрлы көш бағдарламасы бойынша қанша қазақ отбасы шетелдерден, оның ішінде Қытайдан, Моңғолиядан, тағы басқа елдерден көшіріліп қоныстандырылды?
Жалпы 1-2 жылдан бері көш тоқырауда. Оның енді әртүрлі сырлары бар. Ең бірінші мына Қытайдан келетін ағайындардың келуге визасының ала алмауы ең үлкен себеп болып отыр. Мысалы, жарты жылдан бір жылға дейін одар кезекке тұрады. Сонда Қытайдан келу жағы осы үлкен кедергі болып отырған жағдай. Әйтпесе, тегін ғой, бұрынғыдай емес. 4 жыл бұрын виза ақшамен берілетін. Одан кейін үкіметке бұл мәселелерді қойғаннан кейін сыртқы иштер министрлиги болуп четелдеги казактардын Казакстанга келүүнө виза тегин болдурган. Азыр энди кыйындыгы жанагы очередь күтүү. Ол биринчи кыйындык. Монголия казактарын о кезде көшүгөн агенттиги деген болду. Сол көшүгөн агенттиги менен Павлодар облустук каумдаштыктын филиалын келисим менен алар көчүрүүгө жанагы жол каражатын алууга тийиш болот. Мына көшүгөн агенттиги ички иштер министрлигинин көшүгөн полициясына кошулуп кетүүнө байланыштуу алар ол каржыларын да ала алмай отурган жагдай бар. Ал одан кийин мисалы Монголиядан келетин агайындардын көбүсү негизи жагдайы жок адамдар, келгиси келип отургандар. Одан кийин 3-4 чек арадан өтөт. Ресейдин чек арасы деген ол энди кыямет кайым. Өткөн жылы Казакстандын үлкөн делегациясы барганның өзінде 8 сағат мысалы Монголияға өте алмай тұрған жағдайдары ақпарат құралдарында жазылған. Ал енді ол үлкен чиновниктерге сондай істеп отырған Ресей таможниясы Монголияның жай қарапайым қазағын қалай қинайды деген былай да ойлайсасаң болады.
Жалпы осы көші-қон мәселесін мемлекеттік комитеттен ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитетіне берілуі көші-қон мәселесін жеңілдетті ме, әлде ауырлатты ма? Қалай ойлайсыз?
Енді бір жағынан ойлап қарасаң, барлығы бір терезеден дейді ғой енді. Бір жерден өтіп жатқан ол бір жағынан дұрыс шешім деп ойлаймын. Мысалы, Германия мен Израильде ішкі істер басқармалары көші-қон полициясы шешеді екен. Сол тұрғыдан қарағанда, мысалы, бұрын еңбек министрлігі жанында көші-қон агенттігі документтерін жинап, одан кейін барып ішкі істер министрлігіне өткізеді ғой. Қазір бұл процестер бір жерден өтеді. Осына қарағанда ол жақсы. Ал екіншісі, олар кішкене енді қаншатқа мен полиция болғандықтан қатал келеді ғой. Кішкене қиындық туғызатын жағдай шығуы мүмкін бұдан былай. Әзірше енді бұлар қолға алып қозғалып жатыр. Біз февральдың 18 күні осы Алматыда үлкен дөңгелек үстел өткізгенбіз. Сол ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясымен бірлесіп, олар енді бұл жұмысты қолға алып, ары қарай жаңа жұмыстар істеп жатыр. Өйткені осы алдыңғы күні ғана сол Алматы қалалық көші-қон полициясынан маған звондап, мына шетелден қазақтарды шақыртатын сіздерде үлгі қандай нелер бар деген сұрап жатыр. Енді олар адамдарының бәрі жаңа адам болғандықтан көп істерді біле бермейді. Бұл қолға алынса, бір жерден біткені жаман емес деп ойлаймын мен жалпы.
Жалпы осы шетелде тұратын қазақтардың виза алу мәселесін жеңілдету үшін дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы қандай да бір іс-шара істеп жатыр ма?
Біз қауымдастықтың үкіметке хаттар жолдауының нәтижесінде сол тегін беру визасы шешілген. Ал қазір де біз очередьге мысалы өздері өтініш айтып келген ауру сырқау болып жатқан өте бір қиындық жағдайға душар болып жатқан ағайындардың өтінішін жолдап беріп отырмыз, оларға көмектесіп жатыр. Бірақ олардың айтатындары мысалы 4 адам жұмыс істейді дейді. 1.5 миллион қазақ тұратын Үрімжідегі консулхана деп айтамыз. Ол біз осы жөнінде мысалы бірнеше консулдық мекемелер ашу керектігін талай рет айтып келе жатырмыз, бірақ ол шешілмей жатыр. Бұрын 50 жылдары болыпты, мысалы мына Құлжада, Алтайда соны қайта жаңғырту мәселесін біз қозғағанбыз, бірақ ол әлі шешімін таппай жатыр ғой.
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының кезекті құрылтайын президент сайлауына байланысты оны кейінге қалдырды. Енді сол құрылтай қашан өтейін деп жатыр?
Дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы үстіміздегі мамыр айының 26-28 күні Астана қаласында өтетін болып шешілді. Жалпы Қазақстаннан басқа 35 елде тұратын 360 қазақ диаспорасының өкілдері Қазақстанның өзінен 300 барлығы 660 делегация қатысады деп күтілуде. Бұл құрылтайдың ерекшелігі бұрынғы құрылтайлардан жастардың көп шақырылуы.
4-ші құрылтайдың күн тәртібіне қандай маңызды мәселе қойылып отыр талқылау үшін?
4 секция жұмыс істейді. Оның біріншісі сол көші-қон мәселесі, екіншісі білім саласы, үшіншісі басқадай түрлі кәсіпкерлікке байланысты. Осындай салаларға байланысты біз секциялық пленарлық жұмыстары өткіземіз, осында барлық мәселе талқыланады.
Жақсы, Отагөз ханым.
Ардақтағайын, енді Азаттық радиосы сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады.